Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα. Σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταύρο Κελέτση. Κύριε Κελέτση, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
Καλή σας μέρα.
Τι κάνετε?
Είμαστε λίγο σε φασαρία.
Είστε σε φασαρία.
Γιατί είμαστε έξω στη λαϊκή της Ορεστιάδος. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε.
Θα τα
πιστεύω,
πούμε.
Θα έχουμε την
οργώνετε δυνατότητα. Τον Εύρο αυτές οι δύο στις ημέρες, κύριε Κελέτση.
Ναι.
Είμαστε στην τελική
ευθεία. Είμαστε στην τελική ευθεία.
Ακριβώς. Μόλις 12 μέρες απομένουν. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις πως άνοιξε και άλλο η ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε να δείτε, όσο η συζήτηση για τις εκλογές αρχίζει να ζεσταίνει και να φουντώνει, νομίζω γίνεται πιο ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά,
ναι.
Είναι μπροστά και νομίζω με μια διαφορά ασφαλείας, θα έλεγα εγώ, που συνεχώς διευρύνεται.
Mm-hmm.
Νομίζω λοιπόν ότι αυτό γίνεται πλέον προφανές, γίνεται εμφανές στις επαφές με τον κόσμο, ειδικά εδώ στον Εύρο, και θεωρώ ότι τελικά θα έχουμε μια μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, από το ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Θεωρείτε, κύριε Κελέτση, πως κατά την επόμενη τετραετία τα πράγματα θα μπορέσουν να κυλήσουν πιο ομαλά, οι στόχοι που θα επιτευχθούν θα είναι περισσότεροι? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η τετραετία που μας πέρασε ήταν μια πολύ δύσκολη τετραετία. Οι κρίσεις και οι προκλήσεις ήταν συνεχείς.
Οι προκλήσεις και οι κρίσεις, όπως το είπατε, ήταν μεγάλες. Η κυβέρνηση ανταπεξήλθε με αποτελεσματικότητα και με σοβαρότητα και αντιμετώπισε τις κρίσεις αυτές.
Ναι.
Και πιστεύω ότι αυτές οι προκλήσεις και την επόμενη τετραετία θα είναι επίσης πολλές, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό αναφέρομαι κυρίως στην οικονομία, αλλά και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του κράτους, που αναδείχθηκαν τελευταία έντονα και τα οποία πρέπει να τα αλλάξουμε.
Ναι.
Αλλά και στο εξωτερικό, διότι εμείς τουλάχιστον που είμαστε στον Εύρο γνωρίζουμε πολύ καλά από οποιονδήποτε άλλον, πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον,
mm-hmm.
ποιο είναι το πρόβλημα με τα εθνικά μας θέματα με τον γείτονα εξ Ανατολών, ποιο είναι το πρόβλημα με το μεταναστευτικό που έχει εργαλειοποιηθεί, είναι εργαλείο στα χέρια του Ερντογάν. Και βέβαια πολλές άλλες προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, την ακρίβεια που έχει έρθει εξαιτίας αυτού του λόγου στις τιμές των αγαθών, την ενέργεια, στο ηλεκτρικό ρεύμα και σε όλα αυτά, που είναι βέβαια αποτέλεσμα αυτού του πολέμου που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και συνεχίζεται και δεν βλέπουμε να τελειώνει εύκολα.
Μάλιστα.
Και δεν είναι μόνο αυτά. Στην Αμερική έχει ξεκινήσει μια νέα περίοδος οικονομικής κρίσης από τις τράπεζες, που κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί και μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο ντόμινο εξελίξεων που θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι το παγκόσμιο περιβάλλον αλλά και το εσωτερικό περιβάλλον είναι γεμάτο προκλήσεις καινούργιες και θα πρέπει να υπάρχει μια ικανή κυβέρνηση που να μπορεί να τις διαχειριστεί και κυρίως θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις προκλήσεις ως κράτος και ως κοινωνία.
Αναφερθεί...
Η μόνη λοιπόν εναλλακτική,
ναι.
και νομίζω σε αυτό θα είμαι απόλυτος, είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Όχι για να ικανοποιήσουμε κάποια δική μας, κάποιον εγωισμό πολιτικό, αλλά γιατί είναι η μόνη λύση για τη χώρα.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε στο μεταναστευτικό προσφυγικό και θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί αν μη τι άλλο εδώ στον Εύρο είναι κάτι που βιώσαμε πάρα πολύ έντονα, κύριε Κελέτση, και θέλω να μας πείτε τι πέτυχε σε αυτό το κομμάτι η Νέα Δημοκρατία και πόσο σημαντικό είναι αυτό.
Θα σας θυμίσω ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε ουσιαστικά με την κρίση στις Καστανιές, με την κρίση στον Εύρο. Με την κρίση του μεταναστευτικού. Τότε που οργανωμένα με την υποβοήθηση του τουρκικού κράτους χιλιάδες παράνομοι μετανάστες προσπαθούσαν να μπουν, να εισέλθουν στη χώρα. Τότε δώσαμε αποφασιστικά η κυβέρνηση μια μάχη μαζί με τους πολίτες και οι ευρύτες βοήθησαν σε αυτό, πρέπει να το πούμε, οι πολίτες ευρύτες βοήθησαν σε αυτό,
mm-hmm.
και στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Δόθηκε λοιπόν μια μάχη η οποία κερδίστηκε. Έκτοτε θα έλεγα ότι αφυπνίστηκε, ξύπνησε το κράτος των Αθηνών και έκανε αρκετά πράγματα. πράγματα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των συνόρων και της ασφάλειας των συνόρων μας εδώ της περιοχής. Όπως ξέρετε, ο φράχτης, ο οποίος ήταν μιας άλλης ποιότητος και πολύ περιορισμένος σε συγκεκριμένα σημεία, επεκτάθηκε και τώρα επεκτείνεται ακόμη περισσότερο. Προσθέθηκε πολύ ανθρώπινο δυναμικό, περίπου 2.000 νέοι συνοριοφύλακες στη συνοριοφυλακή, στο σώμα της συνοριοφυλακής, και έτσι ενισχύθηκαν οι δυνατότητες φύλαξης των συνόρων,
ναι.
Αλλά και ενισχύθηκε στρατός και αστυνομία με πολλά σύγχρονα τεχνικά μέσα, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες της παρακολούθησης που απαιτούνται. Άρα λοιπόν έγιναν πάρα πολλά σε αυτό το τομέα, και εμείς τουλάχιστον στον Εύρο το βλέπουμε με διαγυμνού οφθαλμού, διότι και γνωρίζουμε πολλά παιδιά και άτομα που εισήλθαν στη συνοριοφυλακή, mm-hmm. αλλά και βλέπουμε πολλές φορές και επισκεφτόμαστε το φράχτη εδώ στον Εύρο και γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο. Και είναι ντροπή, θα έλεγα, με την ευκαιρία μιας και το συζητάμε, είναι ντροπή να υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί, ευρωβουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που να υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να ενισχύει οικονομικά τέτοιου είδους έργα. Αυτό είναι πραγματικά ντροπή, διότι αυτό σημαίνει ότι ενώ εμείς φυλάμε τα σύνορα όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, θα πρέπει μόνοι μας να πληρώνουμε αυτόν τον λογαριασμό.
Φωνάζεται άλλωστε.
Δεν είναι και δίκαιο.
Φωνάζεται άλλωστε, όλοι φωνάζουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι τα σύνορα της Ελλάδος δεν είναι μόνο σύνορα της Ελλάδος, αλλά είναι όλης της Ευρώπης, κύριε Κελέτση.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω να περάσουμε λίγο στον πρωτογενή μας τομέα. Ο Εύρος είναι αγροκτηνοτροφική περιοχή, κύριε Κελέτση. Όμως οι κτηνοτρόφοι μας και οι αγρότες μας ολοένα και λιγοστεύουν. Και αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο το να επιβιώσουν πλέον ουσιαστικά, και είναι και ο λόγος που οι νέοι μας πια δεν επιλέγουν αυτόν τον τομέα. Και θέλω να μας πείτε εσείς, ως Σταύρος Κελέτσης, τι έχετε διεκδικήσει, τι έχετε κερδίσει και τι θα διεκδικήσετε από εδώ και πέρα για αυτόν τον τομέα.
Εγώ σε κάθε περίπτωση διακηρύσω ότι θα πρέπει να δώσουμε βάρος στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας. Ναι, μεν είναι καλά όλα όσα έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση, με το πράσινο, με την πράσινη αγροτική ανάπτυξη, όπως το λέμε, αλλά θεωρώ ότι το βάρος πρέπει να πέσει στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, είτε της γεωργίας είτε της κτηνοτροφίας. Δύο τομείς πολύ δύσκολοι και, όπως είπατε, εγκαταλείπονται πια από τους νέους ανθρώπους.
Ναι.
Εδώ έχουμε και...
Σας χαιρετούν, σας καλημερίζουν, κύριε Κελέτση.
Ναι. Λοιπόν, είναι λοιπόν δύσκολη τομή, γι' αυτό και νέοι άνθρωποι δύσκολα μπαίνουν σε αυτούς τους τομείς. Θέλουν λοιπόν και στήριξη, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι που μπαίνουν να στηρίζονται επαρκώς, αλλά και μια συνολικότερη, θα έλεγα, ένας συνολικότερος σχεδιασμός ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα. Γίνανε βήματα, γίνονται βήματα. Συζητάμε για την ΕΑΚΑΠ, έγιναν και εκεί προτάσεις. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο καιρό σε εξέλιξη. Αλλά νομίζω ότι πράγματι πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος στον πρωτογενή τομέα ως κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα. Θεωρώ ότι έχουμε έλλειμμα σε αυτό το τομέα και το λέω και ευθαρσώς και το λέω και ευθέως.
Πάντως, ιδίως για τους νέους μας, κύριε Κελέτση, πρέπει να δοθούν πολλά περισσότερα κίνητρα. Και για να ασχοληθούν με αυτόν τον τομέα, και αυτό συνεπάγεται ότι έτσι θα δοθεί και μια μικρή λύση και για το δημογραφικό. Θα μείνουν οι νέοι εδώ, να δουλέψουν εδώ.
Έχετε δίκιο. Σίγουρα δεν μπορούν όλοι οι νέοι μας να γίνουν συνοριοφύλακες ή ΕΠΟΠ.
Ακριβώς.
Θα πρέπει και θέλουμε οι περισσότεροι να είναι... να μείνουν στην αγροτική παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα, στην κτηνοτροφία, και να μένουν και να ζωντανεύουν και τα χωριά μας, τα οποία δυστυχώς σιγά σιγά φθήνουν, δεν μπορούν να κρατηθούν όλα, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να αποδεχτούμε, αλλά τουλάχιστον με κάποιες πολιτικές μπορούμε κάποια χωριά, τα οποία μεγάλα, τα οποία σήμερα ακόμη κρατιούνται, να τα κρατήσουν.
Ναι. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, κύριε Κελέτση, τις προηγούμενες ημέρες ανακοίνωσε 3 μέτρα για την επόμενη τετραετία. Και θέλω να μας πείτε, γιατί μας ρωτούν πολλοί ακροατές μας, τι ισχύει με τα 150 ευρώ στους νέους.
Εντάξει, αυτά δεν είναι μέτρα τόσο κρίσιμα που να τα λέγαμε για την επόμενη τετραετία, ας πούμε, πολιτική για την επόμενη τετραετία. Αλλά
παρόλα αυτά είναι κάτι που έχει απασχολήσει τον κόσμο.
Είναι κάποια βοηθητικά, ναι. Προσέξτε να δείτε, αυτό το μέτρο για τα παιδιά που ενηλικιώνονται και περνούν από μία φάση της ζωής τους σε μία άλλη,
ναι.
Και σημαντική μάλιστα άλλη, είναι ένα μέτρο το οποίο το είχαμε εφαρμόσει και στο παρελθόν και λέμε να το κάνουμε μόνιμο. Λειτουργήσε, έγινε αποδεκτό από τους νέους μας,
ναι.
Και νομίζω ότι οφείλουμε στους νέους αυτούς ανθρώπους να το κάνουμε σε μόνιμη βάση, να το θεσμοθετήσουμε σε μόνιμη βάση. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, δεν είπε τίποτα διαφορετικό. Από εκεί και πέρα ξέρετε ότι εκτός από αυτό το μέτρο για τους νέους...
Βέβαια, να σταθώ λίγο εγώ ακόμα σε αυτό, κύριε Κελέτσι. Νομίζω πως όλο αυτό θα είναι μια μικρή βοήθεια και για τον τουριστικό κλάδο. Οι νέοι μας δηλαδή θα τα αξιοποιήσουν προς αυτόν τον τομέα και για τις επιχειρήσεις του χώρου ουσιαστικά.
Έτσι είναι, και είπαμε ότι αυτά θα μπορούν να καταναλωθούν είτε στον τουριστικό τομέα είτε στον πολιτισμό, στον αθλητισμό.
Μάλιστα.
Από τους νέους μας.
Σας διέκοψα όμως, παρακαλώ.
Ναι, έλεγα λοιπόν ότι πέραν των μέτρων για τους νέους, την εξαγγελία αυτή,
ναι.
Εξαγγέλθηκε κάτι πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με τη μείωση του έμφυα, και εξαγγέλθηκε βέβαια και κάτι ακόμη σημαντικό που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα, το μακροπρόθεσμο της τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, που ως στόχο έχει πρώτα απ' όλα την ενίσχυση του εισοδήματος πλέον των πολιτών, διότι περνάμε σε μια φάση όπου η οικονομία είναι πιο ισχυρή, αναμένουμε αμέσως μετά τις εκλογές και την αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας, και αυτό θα βοηθήσει βέβαια την οικονομία να προχωρήσει ακόμη περισσότερο και άρα θα δώσει και μεγαλύτερες δυνατότητες, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η δεύτερη τετραετία θα είναι μια στοχευμένη τετραετία στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.
Εν κατακλείδη, κύριε Κελέτσι, γιατί ο κόσμος να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στις εκλογές?
Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος έχει να επιλέξει, να συγκρίνει και να επιλέξει μεταξύ δύο περιόδων που τις έχει δει και τις έχει ζήσει. Η μία περίοδος είναι η περίοδος Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή 19-23, και η άλλη περίοδος είναι το 15-19. Νομίζω είναι προφανές το συμπέρασμα ότι από αυτήν τη σύγκριση νομίζω ότι υπερέχει ξεκάθαρα ο Μητσοτάκης έναντι του Τσίπρα. Το θέμα είναι ακριβώς να μην έχουμε πισωγύρισμα. Αν θυμηθούμε λίγο το τι είχε γίνει το 2015-2019, τα δημοψηφίσματα του όχι που έγινε ναι, τις λιποθυμίες έξω από τις τράπεζες, τις ουρές για να βγάλουμε ένα εικοσάρικο. Και αν τα σκεφτούμε όλα αυτά, πιστεύω ότι όλοι ευχόμαστε να μην ξαναγυρίσουμε ποτέ σε τέτοιες καταστάσεις που ζήσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Τσίπρα. Και από την άλλη έχει βέβαια την εικόνα της διακυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, που φάνηκε ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό που είναι ικανός να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις κρίσεις και να δώσει λύσεις σε προβλήματα. Ασφαλώς υπήρξαν και λάθη, υπήρξαν και ατέλειες, υπήρξαν και κάποιες αστοχίες. Αλλά πάντοτε όταν κάποιος δρά, όταν κάποιος παίρνει αποφάσεις, κάνει και λάθη. Είναι λογικό. Θα κοιτάξουμε λοιπόν στο μέλλον να κάνουμε ακόμη λιγότερα λάθη.
Μάλιστα.
Όχι ότι δεν θα κάνουμε καθόλου, διότι...
Νομίζω δεν να γίνεται λάθη, αυτό κιόλας, κύριε Κελέτσι.
Δεν γίνεται αυτό, δεν ισχύει πουθενά.
Αν δεν κάνεις λάθη, σημαίνει ότι δεν έχεις πάρει και καθόλου αποφάσεις. Μας είπατε λοιπόν γιατί ο κόσμος να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Τώρα θέλω να μας πείτε και γιατί να ψηφίσει Σταύρο Κελέτσι.
Ναι, σας είπα πώς θα βγει το συμπέρασμα και γιατί να ψηφίσει κανείς Νέα Δημοκρατία, προτείνοντας ότι θα πρέπει να γίνει μια σύγκριση. Σύγκριση μεταξύ του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Μια σύγκριση μεταξύ των δύο περιόδων. Η πολιτική είναι από τη φύση της μια, και η πολιτική απόφαση είναι μια συγκριτική διαδικασία. Δηλαδή έχει να επιλέξεις μεταξύ υποψηφιότητων, υποψηφίων και προτάσεων. Εγώ δεν φοβάμαι τη σύγκριση. Αυτό που λέω στους πολίτες μου, στους συμπολίτες μου, είναι δεν λέω ψηφίστε με, λέω συγκρίνετε. Συγκρίνετε, κρίνετε, και αν η κρίση σας είναι αντικειμενική εάν είναι αξιοκρατική και δίκαιη, πιστεύω ότι ως Κελέτσης έναν από τους δύο ψήφους θα μου το δώσετε.
Μάλιστα. Τώρα το παρατηρήσαμε ότι στο ψηφοδέλτιο, στα ψηφοδέλτια μάλλον γενικά της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν και πολλά νέα παιδιά και θέλω να μας πείτε το σχόλιο σας γι' αυτό.
Κοιτάξτε, είναι ευχάριστο. Είναι ευχάριστο το ότι συμμετέχει και η νέα γενιά. Και νομίζω ότι όλοι μαζί κάνουμε ένα συνδυασμό ο οποίος συνδυάζει και την οριμότητα και την νεότητα και το πάθος και την εμπειρία. Όλα αυτά είναι χρήσιμα έτσι ώστε να έχουμε έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό. Νομίζω λοιπόν ότι οι πολίτες έχουν να επιλέξουν μεταξύ πολλών υποψηφίων, πέντε. Εξαιρούμε τον Πρωθυπουργό διότι δεν χρειάζεται σταυρό και αυτό πρέπει να το λέμε.
Ναι.
Και νομίζω ότι μπορούν να βρουν μεταξύ αυτών τους δύο, γιατί έχουν και δικαίωμα μέχρι δύο σταυρούς, που θα τους εκπροσωπήσουν επάξια. Μπορούν βέβαια να χρησιμοποιήσουν και τον ένα σταυρό αν θέλουν. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι εγώ αυτό που λέω είναι να συγκριθούμε και από εκεί και πέρα διεκδικώ τον έναν από τους δύο σταυρούς.
Μάλιστα. Κύριε Κελέτση, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Εντάξει, καλή σας μέρα. Γεια σας.
Σφαιρική ενημέρωση για να έχεις σφαιρική άποψη για όλα τα θέματα. Σφαιρικός στους 99,3. Το δικό σου ραδιόφωνο.